завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, на календарі 30 січня 2010 року. У нас до виборів лишається тиждень. Ну, тиждень з гаком, тому що в неділю ж вибори відбудуться, і тоді буде видно, як то кажуть, у народі весна прийде, видно буде, де хто ходив. Так? Ну, добрий вечір, Кирило Куликов, дієва особа.
Добрий вечір. І замислився, де хто ходив.
Ну, чиї сліди там, або щось інше, я не знаю. Люди у нас мудрі, там дуже багато примовок різних буває. І дійсно вони доречні. Ну, скажімо, хрін зарідько не солодший, якщо говорити про кандидатів президента, це зараз дуже активно говориться людьми. Стосовно двох кандидатів, Януковича і Тимошенко. От ми про них можемо зараз поговорити, оскільки агітація або взагалі оціночні судження зараз не заборонені. Це буде заборонено наступної суботи, на моє горе. Велике, тому що в мене знов буде тут ефір і гість інший. Я не знаю, про що буду говорити. Знаєте, ви завжди виходимо з ситуації, говоримо.
Мустафа, він же оцінював там чачу, водку.
Так.
Я ж кажу, тобто ви можете порозмовляти про якість чачі.
Ви ближче до мікрофона говоріть там. І що я вам скажу? Та використовуємо езопову мову в такі дні, щоб зрозуміло. Сьогодні не буде езопової мови. Я для себе тут намалював систему координат, де хто опинився зараз. Перед 7 лютого, перед другим туром, і з вами будемо говорити і про це, і про Луценка, і про Януковича, і про Медведька, і про Тимошенко, і про Київ, і про Черновецького, і про Пилипишина, і про Кличка, і про Яценюка, як не дивно. Я пов'яжу це все поміж собою. А зараз слухаємо біографію. Хто такий Кирило Куликов, депутат Верховної Ради від Народної самооборони?
Народний депутат України Кирило Борисович Куликов народився 22 грудня 1969 року в Києві у сім'ї службовців. У 1993 році закінчив військовий інститут Міністерства оборони Російської Федерації за спеціальністю міжнародна журналістика. В 2000 році Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю правознавство. А в 2003 році Київський інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. З 1993 по 95 роки керівник прес-служби загальноукраїнського об'єднання приватних підприємців та власників. 1995-97 роки працював референтом перекладачем одного з українських банків та обіймав посаду заступника голови громадської організації Київська економічно-політична фундація. З 1997 по 98 помічник консультант народного депутата та України. З 1998 по 2005 голова спостережної ради громадської організації «Центр соціальної злагоди». 2005-2007 роки керівник Національного бюро Інтерполу в Україні, Міністерства внутрішніх справ України. У 2007 році Кирило Куликов обраний народним депутатом України 6-го скликання за списком блоку «Наша Україна. Народна самооборона».
Ось такий наш герой, дієва особа Кирило Куликов, депутат Верховної Ради, політична сила «Народна самооборона». Я навмисно розділяю зараз, уже не кажу блок «Нунс», тому що це така суто формальність насправді, тому що частина блоку «Нунс» голосувала за відставку Юрія Луценка. Оцей тиждень, що у нас минає, за плечима лишився, то ось було знакове голосування. В чому його знаковість? В тому, що за відставку міністра внутрішніх справ, який представляє коаліцію, голосували представники блоку Литвина, представники коаліції, тобто вже я говорив про народну самооборону, там комуністи, партія регіонів. Це речі зрозумілі, тому що хто домагався відставки партії регіонів, зокрема Нестор Шуфрич, а питання виніс пан Лавринович. Я поставлю зараз питання, слухачам хочу сказати, телефон у Києві 585-44-88, щоб вони телефонували, ставили свої питання. Ну і відповідь на оце ось. Це виходить, що зараз політики демонструють завчасно до виборів лояльність до одного з лідерів перегонів, тобто до Віктора Януковича. То Литвин поставив на Януковича, єдиний центр поставив, я так розумію, на Януковича, всіх, хто голосував за відставку Луценка. Тому що це питання політичне, правда ж?
Ви за мене відповіли?
Ні, я питаю.
Мені нема чого відповідати, ви ще відповіли. Тому що Литвин завжди ставить на того, хто ближче до перемоги. Він завжди то він підтримує одного, то він підтримує іншого, то він підтримує зараз він підтримує Януковича, вже він не знає, що б таке зробити, щоб настав час Литвина. Тому вже 59-та хвилина, і у мене таке враження, що час цей скінчився.
Ну, подивимося на голосування під час парламентських виборів, тому що виборець дуже чітко дає оцінку.
Ну, як я вважаю, що до парламентських виборів ще дуже далеко. Давайте подивимось ще на результат президентських виборів, місцевих виборів.
Давайте подивимося на результат президентських виборів. Народ хіба Морозу щось забув? Який Морозу результат? Нагадайте.
Я не знаю, тому що мені соромно за те, що відбулося Морозом, тому що я вважаю, що Мороз один з головних стовпів української політики. І як до політика до того моменту, як він став останнім спікером, я з великою повагою до нього ставився і за ті речі, і за ті ідеали, які він
став. Я зараз не можу сказати, був вчинок Мороза правильний або неправильний.
Я теж не маю права на це.
Кожен робить свої вчинки.
Я не маю права.
А виборець дає оцінку.
А насчет Літвина я маю право, тому що він член коаліції, тому що він формував цей уряд. Він відповідає за цей уряд, тому у нього є свої міністри, які займають не зовсім політичні позиції, там, наприклад, Укрзалізниця, я не бачу, що там пов'язане з політикою, але це належить Літвину. Тобто, щодо Літвина, він повинен відповідати за все, що він член коаліції, і він не повинен це забувати. А те, що він зробив, це зрада.
Я ж кажу, що виборець має добру пам'ять. Результати Литвина на президентських виборах нам теж відомі зараз. У Мороза взагалі падіння страшне. Насправді, якби вибори відбувалися в парламент, то 0-3 – це результат Мороза. Тобто це не проходження в парламент. У Литвина він йому загрожує аналогічний варіант.
Ще більше, тому що президентський результат ми повинні ділити чим не менше на 3, щоб отримати результат проходження блоку в парламент. Тобто візьміть результат Литвина, поділіть на 3 і отримаєте.
Ну, знаєте, тут тоді виходить за цією логікою, якщо там парламентські вибори, то у нас потрапляли б лише дві політичні сили, БЮТ та Партія регіонів, з результатами перегонів.
Більш ніж 3%? Ні. Там було б ще блок, наприклад, Тегібка. Я бачу такий. Ну, проходили б комуністи у будь-якому чині, тому що там не залежить, тому що їх вибори стали, він ніколи не зміняється. Тобто 3% у комуністів є.
Є, але все одно Петра Симоненка падіння відбувається. Так? У нас є слухач, між іншим, вже, будь ласка, називайтеся, говоріть питання від вас, ми уважно слухаємо.
Ніна Марія Миколаївна.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дружина чорнобильця, інваліда, я от зверталась на гарячу лінію до Юлії Володимирівни, була в Києві на прийомі президента, а от зараз я звертаюся до вас. Я хочу спитатися, коли будуть судити Шуфрича, через якого, щоб врятувати квартиру у Львові, врятувати життя свого чоловіка, я мусила себе підпалити. Бо банда, пов'язана з владою, приїхала, хотіла від нас відібрати квартиру. Власне, через Шуфрича. І вони ще хочуть, вони ще обіцяють. Партія комуністів. Коли їх будуть судити, скажіть, раді всього святого.
Дякуємо за питання. Емоційне дуже.
Ну, що я можу сказати? Це вічі, це така трагедія людська. Але коли будуть судити, багато того, що відбулось у 2004 році, коли ці люди з сльозами на очах, і я там був на Майдані, і ви були, всі ми були разом, і ми сподівалися, що це відбудеться. Тому те, що сьогодні це не відбулось, те, що сьогодні всі бажання людей, які стояли і вірили в цей Майдан, це був не американський Майдан, це був Майдан не за гроші, це був Майдан українців, які вірили в те, що країну можливо змінити. І вони Майдан не програв. Люди ці виграли. Програли політики, на яких вони поставили.
А скажіть, що заважало бандитів посадити в тюрму? Питання риторичне, можливо.
Для мене, ви ж знаєте, ми давно з вами розмовляємо на цю тему. Я керівник Інтерполу, я робив все можливе. Що від мене залежало? Коли пан президент підписав з Януковичем закон про імунітет депутатів місцевих рад, а зараз він кричить про зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради, але тоді він підписав закон про недоторканність депутатів місцевих, селищних і все інше, всі вони відразу стали непідсудними. Тоді в першого разу у мене був портрет президента, я його зняв.
Я хочу сказати, система виходить надто живуча, і вона, в принципі, все повернула на свої місця, тому що є влада, яка може діяти безкарно. Причетність до влади – це більший шанс уникнути будь-якого покарання. або там знайомство, або родич, або ще щось. Я не кажу вже про пряме там, на пряму приналежність до влади, депутатський мандат, або виконавча влада, або президентська. Та.
Ми з вами дуже добре розуміємо, що сьогодні не влада, не недоторканність. Найголовніше недоторканність – це гроші. Сьогодні за гроші можливо купити все. Можливо купити владу, можливо купити свободу, можливо купити непокарання, можливо купити все. Тому депутатська недоторканність не є таким питанням, а є питанням, коли судді виносять таке рішення, що ну неможливо зрозуміти, як це можливо в країні, коли не розглядається прокуратурою питання, яке є ну всім розумілим, але відповіді, які, наприклад, я як народний депутат отримую, це відповіді, що ми розглядаємо ваше питання. Дуже вдячний за те, що ви нас проінформували. Це питання комплексне і складове, тому ми повинні ще, нам потрібен час. Навіть такі питання, які не повинні розглядати.
Ви знаєте, ви ж прекрасно знаєте, як суди ухвалюють рішення.
Знаю.
Правильно? Ви знаєте, як прокуратура веде розслідування, що є факт вчинення злочину, а прокуратура відповідає ні, немає.
Да.
І спробуйте довести.
Я дуже радий, що ми з вами порозумілися, що гроші важливіше, ніж будь-яка.
Та іноді не гроші, а просто небажання цим займатися.
Ні, це гроші. Це питання в грошах.
Зрозуміло. Є знову слухач. Прошу, називайтеся, говоріть.
Або... Знову я, причина Марія. Я хочу сказати, тоді Шуфрич був міністром надзвичайних ситуацій. То було в Ожидові. Я зверталась до нього. Ми з чоловіком ходили.
Пані Марія, послухайте, ваш випадок, він насправді дуже ну, конкретний і виходить, що приватний. І,
якщо можливо, хай пані Марія.
Я не можу просто з вами тут обговорювати вашу персональну зараз ситуацію.
Я прошу до мене звернутися, я приділю цьому увагу.
Скажіть, щоб людина...
Звернутися до народного депутата Кулікова, телефони є на сайті, адрес електронної почти є на сайті, а моя адреса є всюди, тому я буду...
Ну, пані Марії, може не бути сайта.
Я перепрошую, тоді є телефон. Ну, запитайте Верховна Рада України, Грушевський 9. Будь ласка, я відповідаю на всі запити і відповідаю і працюю.
Пані Марію, напишіть пану Куликову листа, тому що ну, конкретні випадки, ну, ми витратимо купу часу в ефірі просто для того, щоб розглядати конкретні випадки. Я розумію, що у вас може там бути щось боліти.
Добре, але Шуфричем ніхто не займається.
Слухайте, Шуфричем ніхто не займається, це, напевно, ілюзія. Шуфрич займається сам собою і він належить до певної політичної сили. В нього є опоненти. Ви знаєте прекрасно, скільки було ситуацій.
Повинні за придатки повішати давно.
Це ваша приватна думка. На цьому ми зупинимося для невеличкої перерви. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Кирило Куликов, депутат Верховної Ради від Народної самооборони, у нас сьогодні в гостях.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Нагадаю, це спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа. Біля мікрофона Роман Скрипін, гість програми Кирило Куликов, депутат Верховної Ради від Народної самооборони. Телефон 585-4488 у Києві. І знову є дзвінок. Прошу, називайтеся, я вам слухаю. Немає там на дзвінках. Помилився я. Але в мене є питання. Знову таки, стосовно минулого тижня. Є ще одна знакова штука, яка відбулася вже наприкінці, буквально вчора, якщо я не помиляюся. Пан Медведько, генеральний прокурор. Після тривалих дискусій про Межигір'я, про судимості пана Януковича, зробив дуже важливу заяву, насправді, вчора. Поставивши крапку у всій дискусії, він сказав, з Януковича судимості зняті, скасовані, тобто він не судимий, і Межигір'я належить йому за законом, він там проживає законно, тому що воно належить там приватній структурі, ну, Янукович там теж цілком законно проживає. Тож вся ця вибудована на прем'єром Юлією Тимошенко кампанія проти свого опонента опинилася, ну, просто безглуздою, стала вона безглуздою, тому що генеральний прокурор говорить, немає питань до цього персонажа Януковича.
Ну, що я можу відповісти в цьому?
Це значить, що
все розуміло, всі розуміють. Більшість людей це розуміють. Заплющити на це очі неможливо. Є ще інше питання. Наприклад, ви сьогодні будете розмовляти, я впевнений, про поліграф комбінат України.
Ні.
Я хочу сказати,
може,
що
ми з вами про це поговорили,
справа порушена щодо людей, до міліціонерів. які там знаходилися, які повертали державне майно, які робили все можливе, щоб захистити режимне підприємство. Тільки для них. Не до тих людей, які привели нерозуміло кого. Підсудних, підслідних, які охороняли там Грицака. А проти людей, міліціонерів, які виконували приказ. Проти них порушена складена група 26 слідчих. Знаєте, я сьогодні працюю. Інше питання щодо багато участкових, які працювали на виборах і намагали. Тому що в Києві, я впевнений, вибори були чесні. Тому що міліціонери не дали права вибору. Їм не казали, це тут брати, тут чіпати, тут не чіпати. Казали, всі порушення повинні бути задокументовані, повинні заяви всі розглядати, все. І вони робили свою справу. Тобто, а сьогодні ті, хто ці справи розглядали, ті, хто відносились до своїх службових обов'язків, як вони повинні відноситися, їх викликають в прокуратуру, їх запитують, чому вони ходили, перевіряли заяви про голосування на дому і таке інше. Я цього не зовсім розумію. Сьогодні ми просто за цими виборами знищуємо інститут Міністерства внутрішніх справ. Знищуємо людей, які чесно виконують свою справу. Я не кажу про міністра, який є політичною фігурою, який може робити заяву, а я кажу про людей, для яких різниці, хто буде президентом, немає. Вони чесно виконували свою справу.
Можливо, може, Луценко раніше треба було самому піти у відставку після численних скандалів, які були.
Я Куликов.
Ні, думка ваша, я розумію.
Я Куликов. У мене є свої особисті відношення з Луценком. І я про це буду казати Луценку. А тут таке питання, я вважаю, не коректно.
Міністр внутрішніх справ, пішли б у відставку вже?
Я хочу нагадати, коли Цушко вийшов на трибуну Верховної Ради і сказав, що є порушення фінансові, які були в Інтерполі, хоча там Інтерпол, там 20 перекладачок і все інше, там, і ми зробили кошти, наприклад, ми отримали кошти від ЄС, від Інтерполу, від ООН, для того, щоб був розвиток структури в Києві. Я відразу подав рапорт. І я довів, що все це клевета.
Є телефон у Києві 585-4488, а у нас є слухач на телефонній лінії. Прошу називатися, питання від вас.
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий.
Це Іващенко Ніколай, Луганська область.
Прекрасно, слухаємо вас.
З моменту помаранчевого шебаша вже по 5 років. У мене конкретний вопрос. Кто и что помешало помаранчевой своре за эти 5 лет поднять экономику Украины? Спасибо.
Вам огромное спасибо за вопрос. Ответ достаточно простой. Я все-таки буду относиться к этой своре. Я буду относить к этой своре миллионы киевлян, которые стояли, миллионы людей, которые приехали со всех уголков Украины, в том числе из Луганска. Я считаю, что да, мы действительно упустили колоссальную возможность сделать из Украины по-настоящему европейское государство. Год после помаранчевой революции я очень гордился тем, что я ношу в кармане украинский паспорт. А насчет Луганска, поверьте мне, тут та степень ненависти, которая существует, поверьте, мы одна страна, в Луганске жить не стало лучше. Луганск самый депрессивный регион, который может себе позволить. А вы как голосовали, так и голосуете. Откройте, хотя бы раскройте глаза, посмотрите на то, что происходит в этом мире. Хотя бы попробуйте купить путевку в ближайшую страну и посмотрите, как можно жить нормально, а не жить этими рабскими лозунгами и законами.
Наступный слухач. Все, що я можу сказати, прошу говоріть. Добрий. Ми слухаємо. Добрий вечір.
Дмитрий, Севастополь.
Добрий.
Депутат Куликов в начале передачи упомянул Лутина. Сказал, что его голосование за отставку Луценко – это как бы зрада. Его термин – зрада. Слишком часто он используется у нас в политикуме, да? Наверное, уже потерял свой смысл, да? Уже никто не обращает внимания. Хочу просто напомнить, что Юрий Витальевич Луценко в правительстве Януковича, он такой принципиальный, он занимал в правительстве Януковича должность министра. Вот. Ему его принципы не мешали в правительстве человека, которого он называл бандитом или судимым, быть министром. Поэтому ответьте, пожалуйста, о каких принципах вы сейчас говорите?
Ну, я додам, что Луценко и продолжаю говорить, там, або народна самооборона распространяя налипки «Стоп-зек».
А вот Медведев. А я еще раз говорю, что в Киеве, например, в ночь выборов вот эти вот все наклейки «Стоп-зек» были изъяты, потому что милиционеры отрабатывали четко законную сторону. Насчет Литвина, мы же говорили о Литвине, мы говорили о коалиции. Он в эту коалицию вошел, он поставил свою подпись, он получил должности в правительстве. Причем должности не политические, а очень серьезно связанные с экономикой. Вот тут у меня вызывают определенные сомнения. Насчет Литвина меня вызывают определенные сомнения, когда до конца первого тура выборов, он вносит неожиданно постанову об перевыборах в Киеве. И потом резко об этом забывает. Потом резко вот в порядке дня стоят постановления, отчет Временной следственной комиссии. Он читает и пропускает пункт. Ну, случается, ну просто не увидел.
От, власне, якщо говорити, то зараз, якщо я згадав про Медведька, згадав про Литвина, це фактично плюси йдуть зараз в компанію Януковича. І чітко да. Це можна сказати.
Я не скажу, що це плюси. Я скажу, що сьогодні просто момент істини, вони відкрились.
Добре, різні гілки системи схиляються до президентства Януковича. Опосередковано.
Слушайте, а ми, от весь народ говорить, ой-ой-ой, у нас вся коррумпированная система. У нас коррумпированная прокуратура, у нас коррумпированные суды, тра-ля-ля. И все вот эти вот вместе елки склоняются до Януковича. Нет каких-то
сомнений? Не, я просто констатую факты. Я зараз висновки не роблю ніяких. Я хотів би далі провести логічний ланцюжок. Ви самі згадали про Литвина і про Київ.
Да.
І цього ж тижня знову стала подія, ще одна є знакова. Пилипишин сказав, що він іде від Литвина, оскільки той не хоче зміни київської влади.
Ну, в принципі, Пилипишин, тут треба дати должне, послідовно воює з корумпованою київською владою. Це так, да, в даному путі ми з ним і товариші, і попутчики, і єдиномишники.
Чи слід очікувати в Києві появи якоїсь спільної політичної сили, яка буде наполягати на дострокових перевиборах?
Я уверен,
або проведення одночасно з іншим.
Я уверен, що обов'язково, це не в Києві треба чекати появлення такої сили, це є предметом для розгляду Верховного Совету. Обов'язково, хто би не став президентом, він прекрасно буде розуміти, що жити з цим существом, яке возглавляє город Київ, невозможно. І президенту треба уважати себе, уважати країну, в якій він живе. І першим дійством він попытається змінити владу в столиці. Я в этом на 100% уверен. Знаю, какие там попытки нечеловеческие, денежные, материальные сейчас делает вся эта бригада товарища Черновецкого. Все равно ничего не удастся. Это раз. А второе, все равно выборы внеочередные. Ничего особо не изменит. Надо изменить суть этих выборов. Надо прежде всего позволить киевлянам, большинству киевлян избирать своего мэра. То есть это должна быть двухтуровость выборов. Есть закон о столице, который очень интересный и которому надо посвятить огромное внимание. О нем надо поговорить. Стоит ли... каким должен быть Киев? За что должны отвечать районы? За что должен отвечать, например, глава Шевченковского района Пилипишина?
Я,
за
хотел,
что
бы, должен... я хотел бы уточнить одну річ важливу, насправді. Я говорю зараз про розчарування до президентських виборів певних людей. Тобто от Пилипишин, він іде від Литвина. Якщо подивитися останні включення з Давосу, там Яценюк поруч з Кличком.
Да.
Кличко теж проти Черновецького, але тепер там Яценюк. І чи можуть всі ці люди опинитися в одній команді, нарешті, яка згуртується проти одного кандидата, який є київським міським головою сьогодні?
Цей кандидат не є київським міською головою. Це є, як для мене, це є, знаєте, банда атамана Сірко, яка в Малинівці там грабує місто. Щодо Кличка, Яценюка, Тигіпка, який висловлювався багато разів,
який вже сказав, що він хоче бути київським мером.
Про Пилипишина, інших. Якщо вистачить здравого глузду, якщо амбіції це не головніше, то вони повинні об'єднатись. Я нічого не маю, я підтримую Кличко особисто. Ви знаєте, я працював з ним разом у спільній команді і агітував за нього на виборах. Це теж відповідь про Луценка, тому що Луценка теж йшов на тих виборах, а я йшов у команді Кличка.
Так, я пам'ятаю,
для мене це був виклик. Не вистачило розуміння, не вистачило розуміння цього міста, не вистачило поваги до киян. Я вважаю, у друге таку помилку ми не такої помилки не буде. Що повинні ми зробити? Є демократичні кандидати. Там буде Тигибко, Кличко, буде хтось, ще хтось. Це не важливо. Але важливо те, що давайте проведемо праймериз між демократичними кандидатами. Оберемо, хто
це,
в нас
це передбачено. Це добра воля кандидатів.
І від них повинна бути добра воля.
Але цієї доброї
волі
ми не бачимо.
Ми повинні для того, щоб рятувати місто, ми повинні мати цю добру волю. Проведемо, хто із них є найбільш рейтинговим, хто збирає найбільш голосів, він повинен бути першим, піти одним кандидатом проти цієї чорної сили. А після того посад хватить, вистачить на всіх.
працювати тут багато, підіймати цей Київ, ми повинні його відновлювати, як після Другої світової війни. Тому вистачить
на цьому. Ну, якщо ми хочемо працювати. Якщо подивитися на сучасний Київ в січні, то, знаєте, я йду по вулицях або там їду, то я бачу, як люди просто падають, тому що це ковзанка, суцільна ковзанка.
Це розумію. І постійно нагадують про пана Черновецького. Я не знаю, як йому жити, тому що у нього повинно постійно ухо горіти від того, як люди його згадують. А про людей, тому я сказав, що хай люди звертаються до мене, ми здали прямий телефон, ми будемо істовити тих людей, які зламали руки, ноги, які не можуть працювати, і ми будемо вишкодовувати ці гроші від київської влади. Ми будемо працювати з цими людьми.
Є слухач, який вже тривалий час чекає на телефоні. Прошу, називайтеся, ваше питання, ми готові вас слухати.
Алло, доброго дня.
Доброго.
Володимир, Запоріжжя, джерела влади в Україні. Отже, тут звучали прізвища. Як джерела влади в Україні, доповідаю. І пан Медведько, і зрадник нації, і державний злочинець Ющенко, і, безумовно, громадянин Янукович. Перед Народним трибуналом України будуть відповідати за всі свої дії. По Тимошенко...
Коли цей трибунал відбудеться, можна...
Так, щоб ми були присутніми там. Я буду...
Тому я хотів би ще раз підкреслити, що це відбудеться найближчим часом. Отже, дуже дякую за...
Дякуємо вам.
І я вам дякую.
Я думаю, що
ми з Романом там будемо.
Слухайте, я буду на виборчій дільниці, це буде трибунал дійсно для української влади наступного тижня, тому що...
Я не знаю, для кого це буде трибунал більше.
Зараз і про це...
Чи для влади, чи для держави України.
Зараз і про це... Слухайте, я так трагічно не дивився б на розвиток подій, тому що я недаремно сказав, що у нас є багато...
Щодо зради Ющенка, я можу сказати, мені дуже соромно, коли Ющенка каже про те, що покоління моїх дідів, які це місто визволяли, воно втрачене покоління. Я не розумію такого. Я не можу такого
сказати. Я не буду коментувати. Я хотів зауважити лише, якщо говорити про Київ, що заступник Черновецького відверто працює на штаб Януковича.
Кого ви маєте на увазі? Там багато хто працює.
Один з заступників, я просто прізвище забув насправді зараз. Там один працював.
Сівець, це особистий товариш пана Януковича, тому він може працювати. Він це принципова його позиція. Він йшов від партії регіонів і все це чесно.
Інший працював на Тігіпка, пан Журавський, розумієте?
А коли працює, про Журавського і про культуру в місті Києві ми не будемо казати. Либо хорошо, либо нічого, я вважаю. Щодо Кільчицької, вона агітує, і ми бачимо...
Так, вона говорить, я буду голосувати за Януковича.
І тут повинні розуміти всі лікарі, за кого повинні голосувати, якщо підтримує це Кільчицька. Тобто того, кого вона підтримує, значить повинні підтримати лікарі. Якщо вони згодні з станом медичної системи в Києві, будь ласка. Все інше. Тобто кияни повинні розуміти те, що сьогодні, продаючи свої голоси, прислуховуючи для цієї злочинної команди, вони це зрозуміється з кожним снігопадом. Після снігопаду почнеться повінь. Тобто ми все це на собі відчуємо.
Я нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Кирило Куликов у нас в студії. Телефон у Києві 585-4488.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Це спільний проєкт Радіо Свобода, Радіо Мелодія, Дієва особа. Ви слухаєте нас в ефірі. У нас до кінця програми лишається 12 хвилин. І у нас є зараз слухач знову, пане Кирило.
Дуже добре.
Сьогодні у вас дуже багато слухачів, які телефонують. Мені прошу називайтеся.
Це у вас.
Це у вас. Тому що у нас Дієва особа.
Це рейтинг програм.
Цікава Дієва особа. Тобто людина, яка приходить в ефір. До вас вже дзвонять, не до мене. Це ж не мені питання ставить. Так, то якими компліментами? Прошу, називайтеся, звідки ви і питання. Так, ви в ефірі, слухаємо.
Добрий вечір, це город-герой Одесса.
Добрий вечір, Одесса.
Момент первый, по поводу Луценко. Я хочу сказать, что милиция работала очень непрофессионально. Если бы милиция работала профессионально, я сейчас отбрасываю политический момент, то в комбинате «Украина» не было бы разбито ни одного стекла, милиция была бы на месте, все всех бы развела, а потом бы разбиралась, кто прав, кто виноват. И комбинату не был бы нанесен ущерб 170 тысяч гривен. Вопрос второй. Сейчас в Америке продолжается дело Павла Лазаренко. У него собираются отобрать в пользу американского бюджета все, так сказать, нечестно нажитые непосильным трудом деньги. Правительство Украины, генеральный прокурор Америки, как он там называется, прислал поведомление про этот процесс, и Украина имеет шанс отсудить 800 миллионов долларов своей части. Но почему-то правительство Тимошенко не спешит это сделать. У меня вопрос, почему? Спасибо.
Огромное вам спасибо за вопрос. Как человек, который вряд ли может считать себя профессионалом, потому что я был в системе МВД 2 года, но как человек, имеющий отношение к системе и более или менее ее понимающий, я могу сказать насчет первого вопроса. Милиция работала во многих вопросах профессионально. В отношении полиграфкомбината Украины я хочу сказать, что... насчет, кто считал там за это стекло 170 тысяч, я не могу. Может, 170, может, 7, может, 5. Это не важно. Важно, сколько государство Украины из-за деятельности чиновников, которые не чиновников, а коррумпированных бывших чиновников системы МВД, в частности, я говорю про товарища Грицака, который является собственником системы ЕДАПС, утратило государство. Это каждый год в течение 5 лет, считайте, где-то 300-400 миллионов гривен, то умножьте, это где-то 2 миллиарда. Поэтому стекло в 170 тысяч, с этим вряд ли можно сравнить. Второе, что нельзя сравнить, это режимный объект. Как там могут находиться посторонние люди? А я прошу прощения, а если на Южной атомной станции вдруг появятся непонятные люди, которые будут показывать любые мандаты? Как к этому относиться? Насчет второго вопроса могу сказать достаточно просто. Как все-таки бывший глава Интерпола. Не верьте во всякие рассказы. Правительство Соединенных Штатов Америки денег никогда не отдает. Это, в общем-то, правильный принцип в Донецке и это вот, в Соединенных Штатах Америки. Мы долгов не платим. А насчет Attorney General, у них очень четко. Если преступление совершено на территории Соединенных Штатов Америки, они квалифицируют все преступления Лазаренко как такие, которые совершены на территории Соединенных Штатов Америки, money laundering, то есть отмывание денег, все деньги идут сразу в доход бюджета Соединенных Штатов Америки. Я вас умоляю, не верьте в то, что какие-то деньги вернутся в Украину. Там речь шла о тех деньгах, которые они считали вне. Это было порядка 60 миллионов. 6-10. Наскільки я помню.
Ну, ви так емоційно, це повертаючись до питання трибуналу, якщо говорити, або там, що відбуватиметься наступної неділі, голосування відбуватиметься, люди віддаватимуть свої голоси за кандидата в президенти, одного з двох. Або це Юлія Тимошенко, або Віктор Янукович, або проти обох кандидатів, між іншим.
Неможливо проти обох. Чому? Давайте зробимо свою. Я не розумію, як це можливо голосувати на 5 років проти обох. Як це? Ми оберемо нуль. Пустоту якусь.
Чому?
Ми, тому що любий голос, який відданий проти всіх, це голос, який відданий за якогось кандидатів президента. Я не буду зараз казати за кого особисто.
Є така думка, що за лідера переможця, але це теж позиція людей.
Але є така думка, що в багатьох країнах проти всіх голосувати заборонено. Немає такої групи.
Слухайте,
і я підтримую це.
Слухайте, в багатьох країнах. В Росії не можна голосувати проти всіх, а в Україні можна. Це теж вибір.
Ви вважаєте,
або
що
ви вважаєте
це
ліпше,
питання демократії?
Ви вважаєте ліпше не піти на виборчу дільницю?
Я вважаю, що якщо ти громадянин, ти повинен йти на виборчу дільницю. Якщо ти маєш такий вибір між двома, ти повинен зробити свій вибір. Тому що ти робиш вибір на 5 років. Для своєї країни,
а
для держави.
Давайте звернемо тепер наступні 5 років, які відбудуться там відрахування або там... Почнеться відлік після інаугурації нового президента, якщо така відбудеться.
Чекаю. Я сподіваюся, що вона відбудеться.
От ви, я розумію, що ви проти Януковича, але насправді я поки що не
я не хочу сказати, що я там проти. Я хочу сказати, що я працюю в команді, в коаліції, в команді діючого прем'єр-міністра. Я не проти Януковича. Є багато людей в фракції партії Регіонів, з якими у нас більше спільного, ніж в рідній фракції НУНС. Але я хочу сказати, у них є свій кандидат, у нас є свій кандидат. Я вважаю, що Янукович – це минуле. Я вважаю, що Тимошенко – це важко, але це все ж таки крок у майбутнє.
А ви знаєте, що говорять, що Тимошенко – це не та людина, яка дозволить існуванню опозиції. Тобто вона просто сконцентрує владу в своїх руках. І тут Україна
може... Ви знаєте, я ніколи не був при владі, тому я звик бути в опозиції. Я був ці два роки в цьому Інтерполі, у мене в кабінеті постійно сидів слідчий прокуратури і звіряв все, що я роблю. Тобто...
Ні, маю на увазі, що може відбутися концентрація влади в одних руках.
Хоча, я не впевнений.
Хоча я не
виключаю... Я не впевнений, хоча я буду не виключаю, на іншому. Тоді я буду на іншому боці.
Може бути спокуса в Януковича така.
Я буду на іншому владі. Якщо хтось буде узурпувати владу, я не вмію не казати правди. Я буду казати правду. Я казав відчуть Тимошенко правду. І буду казати. І товаришам по коаліції буду казати. З чим я не погоджуюсь? Я не погоджувався з позицією, наприклад, що для мерів міст повинні бути однотурові вибори. Я буду настоювати, і на цьому тижні буду настоювати, щоб ми голосували законопроект про два тури виборів, який пройшов вже перше читання. Це моя позиція, я буду її висловлювати.
Я розумію, що вам зараз простіше дистанціюватися.
Я не дистанціююсь, я сказав, що я член команди Тимошенко.
Зараз. Але ви сказали, якщо після...
Якщо буде узурпування влади, я буду в опозиції.
Тобто ви себе призначили вічним опозиціонером?
Ні, я не призначив. Це найгірше, що можливо. Легше критикувати, чим щось робити. Але я кажу, якщо буде порушення закону, я буду його намагатися відстоювати. І буду з вами на тій стороні, де буде свобода слова і свобода висловити свою думку.
Знаєте, я не бачу у двох кандидатів, скажімо, природньої потреби у дотриманні громадянських прав, у дотриманні свободи слова, у знищенні корупції. Не бачу природньої потреби, тому що я бачу, хто йде поруч з тим кандидатом, і хто йде
тому
поруч...
Тому проголосуємо проти всіх?
Ні, я запитую.
Але хтось з них стане президентом?
Так, з них хтось стане
президентом. Вважаю, що
або Тимошенко, або
я вважаю, що сьогодні країна не дає розвиватись корупція. Я вважаю, що першим своїм актом як президента, наприклад, Тимошенко, буде акт щодо проведення позачергових виборів в місті Києві, щодо відсторонення Черновецького від
президент може зробити
вона
акт
може?
Про дострокові вибори.
Я перепрошую,
вибори.
Акт про дострокові вибори вона не може зробити, але вона може відсторонити
це
голову Київської
ради.
Я перепрошую, президент, голова виконавчої влади, він може відсторонити голову адміністрації від виконання своїх обов'язків. Про це писала, і це був висновок тимчасової слідчої комісії. Тобто відсторонить. Я вважаю, будь-який президент.
От якби Віктор Андрійович Ющенко скористався цим справом уже наостанок. Так, бодай зараз.
Він міг це зробити влітку.
Ну, очевидно, щось не дозволяє, або немає бажання. У нас знову є слухач, прошу називайтеся, хто ви і питання.
Добрий вечір.
Добрий.
Максим, Київ.
Так.
Можна продовжити, дійсно, проблема Києва зараз дуже актуальна. Я где-то слышал, что Тимошенко когда встречалась там с этим мэром, что вроде она была против голосования в два тура, подтвердите это мэром. А второй вопрос, не будет ли такого, когда были те перевыборы вторые, Черновецкого, помните тогда, что он ночью сделал на стадионе «Чайка», кажется, концерт там,
да,
очень долго.
Чтобы люди не приехали.
Много молодежи. Да,
молодежь.
И не повторится ли сейчас такое, и как это можно... Он же сейчас опять то же самое сделает, и очень много молодежи опять не придет. Уже дякую.
Ну, огромное спасибо, потому что для меня это... Сегодня это уже персональный вопрос. Это мой город, знаете, и город моих дедов. Прежде всего, насчет Тимошенко, да, действительно, она высказала такую позицию, и тут у меня расходится мнение, и я несколько раз заявлял, что я буду делать все возможное для того, чтобы доказать о необходимости именно проведения двухтуровости выборов. Есть расхождения, где должны быть двухтуровость выборов. Например, в селах нет необходимости проводить двухтуровость выборов. Ну, нет. Мой законопроект предполагал ценз по жителям, гражданам данного города, по громаде. Например, мой законопроект предполагал городов областного подчинения или с населением более 100 тысяч. Это порядка 30 городов Украины. Там нужны двухтуровые выборы. Вот, поэтому это моя позиция, я ее буду отстаивать. Я не скрываю, что в этом у меня расходятся взгляды. А насчет Черновецкого, то, что он будет делать все возможное для того, чтобы купить бабушек. Мне просто стыдно, потому что это же мои бабушки. Их можно довести до такого состояния, когда они просто не понимают. Они уже устали жить лозунгами, если не мы, так наши дети. Вот, и решили уже, давайте мы. Вот, но думаю, что их настолько серьезно обокрали, настолько серьезно бросали на этот лед и так далее, что во многом им все-таки будет понятно. А молодежь на сегодняшний день, это вот как раз вот эта позиция абсентеизма, когда лучше потанцевать на чайке, нежели избрать себе мэра. Мені кажеться, надо
бояться. Слухайте, ви давайте, бо знає чайку, але вибір, коли важко робити вибір, і але його треба робити.
Простите, а в Києві було сложно робити вибір між Чорновецьким і всіми?
Слухайте, я не про Київ кажу.
Ну, а я прошу прощення, я відповідав на вопрос.
Так, давайте, я зараз кажу знову про президентські вибори. У нас там хвилина до кінця, а вибір треба робити.
Так это я вас убеждаю. Я-то буду голосовать, понятно. Я вам предлагаю прийти на избирательный участок и не голосовать против всех. И не только я, еще кардинал Гузар, еще много деятелей церкви, религии говорят, что голосовать против всех неправильно.
Подивимося, який буде вибір українського народу, тому що, знаєте, як дипломати...
Ліха, я себе з Гузаром сравнив, конечно, но тем не менее.
Ні, ну дивіться, насправді є така дипломатична відповідь, там, хто переможе на президентських виборах, той, кого обере український народ.
Красиво.
Так, і ми подивимося, кого обере український народ наступного тижня у неділю, 7 лютого. Ну, а тоді вже буде видно, тоді можна буде говорити.
Я теж вважаю себе частиною українського народу, я свій вибір взяв.
Я бажаю вам успіхів. У нас в програмі «Дієва особа» в спільному проєкті «Радіо Свобода», «Радіо Мелодія» був Кирило Куликов, депутат Верховної Ради від Народної самооборони. З вами почуємося наступного тижня. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.